Šoreiz runāsim par medikamentiem, kuri nonāk līdz mūsu rokām, un pēc tam viena daļa neizmanto to medikamentu dodas atkritumos, bet jautājums kādos atkritumos un vai dabai, piemēram, vajag to jūsu tableti vai ziedi vai smēri vai kādu šķidrumu medicīnisku. Lūk, tad no izglītojošu kampaņu dabai tableti nevajag veicinās nederīgo zāļu pareizu utilizāciju. Tad jums jāmeklē šie atslēgvārdi dabai tableti nevajag, un tad arī līdz pat šī gada beigām šajā kampaņā atradīsit, kur ir kādi aicinājumi un kā tad tieši pareizi lietot medikamentus, tad, ja mēs runājam nevis par iekšķīgu lietošanu, bet par izmešanu. Nu, mēs, protams, ka tieši tāpēc arī esam nolēmuši parunāt ar iesaistītajiem, lai saprastu, kā tad būtu pareizi, kāda ir realitāte un ko tad nozīmē tas, ka medikamenti nonāk dabā, kāpēc tas ir, nu, visticamāk slikti. Sāksim ar sarunu ar Latvijas farmaceitu biedrības prezidenti Dace Ķikute pie vienas no mūsu klausuliem. Vai dzirdat mūs? Tā, mēģinam sadzirdēt. Šobrīd izskatās, ka jā, tagad vajadzētu būt, ka jūs mūs dzirdat, un mēs jūs arī. Jā.
Labdien!
Jā, Ķikutes kundze pie mūsu klausulis. Kā jūs teiktu, šobrīd uz ko jūsu izpratnē tā kampaņa aicina? Kas ir tā būtība, kā jūs to redzat?
Nu, kampaņas mērķis dabai tableti nevajag ir akcentēt konkrēti, ka nederīgās zāles iedzīvotājiem jāutilizē, jānodod pareizi. Viņas ir jānodod iznīcināšanai, nevis jāizmet kanalizācijā vai kur citur atkritumos, kā rezultātā piesārņojas daba. Un būtībā ir ļoti labi, ka farmaceiti kā profesionāļi, kas par šo nederīgo zāļu savākšanu faktiski ir jau ļoti sen vērsuši sabiedrības uzmanību un izglītojuši iedzīvotājus, ka to ir sadzirdējuši arī zinātnieki un vides aizsardzības jomas pārstāvi, un jau tā zinātniski izpētot ir pierādījuši šo kaitējumu, ko nodara dabai. Jā. Šādas zāļu atpils.
Ar pētnieci un zinātnieci arī mēs pēc brītiņa arī runāsim tieši, bet kāpēc farmaceiti, ja neskaita šo dabas un piesārņojumu faktoru, redz, ka tie medikamenti ir nododami atpakaļ, nu, šajā gadījumā aptiekās? Kas farmācijas nozarē? Arī varbūt kāds labums no tā?
Nē, farmaceiti ir atbildīgi profesionāļi, un mūsu misija ir panākt, lai iedzīvotāji zāles lietotu pareizi, tikai ārstnieciskos nolūkos. Un farmaceiti šo tēmu skata kopā kā zāļu racionālu lietošanu. Nevajag zāles lietot par daudz, nevajag lietot nevajadzīgas zāles un nevajag lietot vecas un nederīgas zāles. Un tā kā var teikt, ka farmaceiti kā profesionāļi entuziasti līdz šim ir savākuši šīs nederīgās zāles no iedzīvotājiem, jo mūsu valstī, diemžēl, nav izveidota sistēma, ka par šo darbību kādam maksāt. Un farmaceiti viņas vienkārši savāca tādā, jāsaka, sabiedriskā kārtā.
Un nodot tālāk kur?
Jā, un nodot tālāk personām, kam ir tiesības zāles utilizēt. Tas ir jau tieši iznīcināt. Šie uzņēmumi, kas zāles iznīcina, jeb utilizē, tur mūsu valstī viss ir kārtībā. Viņiem ir licences un viņi to dara pareizi. No farmaceita mēs ļoti labi redzam, ka tieši šī nederīgo zāļu savākšanas sistēma nav iedzīvotājiem, nav viņi mūsu valstī pilnībā izveidot, un bieži iedzīvotājiem tomēr nav zināms, ja aizmirstās, ko tad ar šādām zālēm darīt.
Labi, stāstam iedzīvotājiem, ko tad ar šādām zālēm darīt. Kāds ir pareizais stāsts, jo es saprotu pilnīgi visu un jebkādā veidā arī gluži nevar nodot aptiekā.
Pirmais ir jānoskaidro, kur jūsu dzīvesvietai, kura ir tā tuvākā aptieciņa, kas savāc, kas veic šo pakalpojumu, jo tas ir brīvprātīgs pasākums no aptieku puses, ne visas aptiekas to darīs.
Ir internetā redzams arī tas?
Tāds konkrēts saraksts nebūs. Internetā var atrast pēc lielajiem aptieku uzņēmumu nosaukumiem, ja, bet nu, kopumā, cik mēs esam iedzīvotājiem skaidrojuši, ieejot viena īpašnieka kādā aptiekā, ja viena tīkla aptiekā un pajautājot šo informāciju var viegli iegūt. Nu, būtībā lielie aptieku tīkli 75% apmēram visu aptieku Latvijā nu, veic šo pasākumu. Ja.
Smalki būtu tomēr arī attālināt. Ieraudzīt to, tas nu, tāda replika, jā. Jo nu, mēs zinām, cik mēs visi esam slinki tomēr un iet uz aptiekām un aptaujāt lielākoties, gan izskatās, ka var trāpīt, tā ir labā ziņa.
Jā, jā, es domāju, ka tie citi kampaņas dalībnieki jums šo varēs jau tā precīzāk pateikt, kur jo šādi aptieku saraksti tiks veidoti, un, bet nu, jāatgādina, ka tas ir brīvprātības princips, bet šāda informācija par to tiek domāts.
Tālāk jau tad pavisam īsi un konkrēti pastāstiet, ko un kā var nodot, kā varbūt ir nedaudz jāsagatavotas medikaments, jo nu, es... Domāju, ko darīt ar šķidrumu, ko ar ziedi, ko ar tableti, izpakot, atstāt iepakojumā vai vēl kaut kam papildus iepakot?
Jā, pavisam īsos vārdos, nu vismaz reizi gadā vajadzētu savu mājas aptieciņu pārskatīt. Otkārt jāatcerās, kad ir jānodod nederīgās zāles, nevis papīra iepakojums. Tātad no kastītēm šos tablešu saucamos blisterus izņem ārā, un kastītes, šīs papas kastītes nav jānodod. Nu, tālāk attiecīgi to, kas ir palicis šie tablešu blisteri vai ampulas vai ziežu tūbiņas ieliek atsevišķā maisiņā, un nes mierīgu uz aptieku. Ziežu tūbiņas var nest, ja ampulas izņem no papas kastītēm un tabletes izņem no papas kastītēm.
Tūbiņas
tas ir galvenais, kas
jāatcerās.
Jā, jā, nu parasti jau viņas arī mājās ir aizskrūvētas.
Nu jā, un...
Nu, tas ir pavisam īstos vārdos, jā.
Un te, nu, protams, jāatgriežas pie tā, ko jūs sākumā jau likāt noprast, ka katram ir jāpadomā, tā jau būtu arī atsevišķa saruna vēl tālāk, to mēs tagad neiztirzāsim, kas tad ir tie galvenie iemesli, kāpēc cilvēkiem vispār rodas tie liekie un ārā metamie medikamenti. Tā pēc iespējas nevajadzētu būt visticamāk, un katram tad varbūt vienkārši par to ir jāpadomā.
Jā, pilnīgi noteikti. Tas ir stāsts par racionālu zāļu lietošanu.
Tas, ko jūs sākumā teicāt. Liels paldies par sārunu. Dāca Ķikute, Latvijas farmaceitu biedrības prezidenta, bija mūsu sārunu biedrene. Pie mūsu klausulas Latvijas hidroekoloģijas institūta pētniece Ieva Putna Nīman. Labdien!
Labdien!
Nu, kā jūs teiktu, kāpēc medikamentu nepareizai utilizēšanai būtu jāpievērš tiešām nopietna uzmanība? Kas ir tās sekas, pret kurām pareizi utilizējot mēs cīnītos?
Lieta tāda, ja mēs nepareizi utilizējam šīs te, nu, šīs te zāles, piemēram, iemetot atkritumu bodā, tad tās izšķīst ūdenī un nu, daļa ūdenī nesīt, bet nonāk attīrīšanas iekārtās un šīs nu, Latvijas notekūdeņa attīrīšanas iekārtas un liela, nu, liela daļa Eiropas nav domātas tam, lai nav projektētas, lai attīrītu no šīm te farmaceitiskā aktīvajām vielām. Līdz ar to caur notekūdeņa attīrīšanas iekārtām kas jau tā mums palīdz un attīra lielu daļu notekūdeņu, tās tomēr nonāk virzemes ūdeņos.
Labi, un tā ir tāda ķīmija, kuru attīrīšanas iekārtas latviešu valodā sakot neņem, un kas notiek tālāk pēc tam, kad tās ir izceļojušas šīs vielas cauri pat attīrīšanas iekārtām, kur sākas tas posts?
Šobrīd arī, nu, projektā, kur ietveros šī te kampaņa arī tiek veidota, mēs arī esam ievākuši dažādus ūdens un notekūdeņu paraugus, lai noteiktu 25 farmaceitiski aktīvo vielu koncentrācijas. Un pēc tam mēs analizējam šo te koncentrāciju vides riskus, un šie vides riski parāda kaut kādas nu, tā kā negatīvas ietekmes uz vidi. Ne tikai tie būtu kaut kādas nu, visu kopumā, un no šīm 25 vairākām farmaceitiski aktīvajām vielām šie vidus riski tiek pārsniegti. Tādējādi mēs negatīvi ietekmējam tur esošos ūdens organismus. Un, kā zināms, farmaceitiski aktīvās vielas jau tiek ražotas ar mērķi iedarboties uz šūnām un tā viņas arī mētiecīgi iedarbojas uz šiem te organismiem, kas dzīvo virszemes ūdeņos. Un, ja jūs jautātu par šiem kādām ietekmēm, šīs ietekmes var būt ļoti daudz un dažādas, jo mēs noteicām, piemēram, 25 šīs aktīvās vielas un zināmas, kad vairākām šie te vides riski tiek pārsniegti, tad mēs zinām, ka ir daudz, daudz vairāk farmaceitiski aktīvas vielas, kas tiek ražotas, un tieši tādā pašā veidā tās nonāk virszemes ūdeņos, kur tās potenciāli var radīt šos negatīvās ietekmes.
Mēs gribētu kādu vienu vai divus piemērus, ko nozīmē negatīvā ietekme, vai nu uz augu vai dzīvnieku valsti, vai vēl kādas citas sekas ir, lai ir tāda jau varbūt tiešāka saprašana cilvēkiem, kaut vai ar kādu vienu, diviem piemēriem.
Piemēram, ja koncentrācijas ir gan augstas, tad nonākot notekūdeņi, attīrītie notekūdeņi nonāk parasti lielākoties. Patiesībā Latvijā tās ir upes. Un upēs dzīvojušie organismi var pat aiziet bojā, tā kā gan zooplanktons, gan aļģes, gan zīvis. Tā tie var ietekmēt.
Viņi katru dienu it kā iet bojā, bet kur rodas tā problēma?
Tā ir papildus šī te mirstība. Un tā var ietekmēt arī vidas kvalitāti upē, jo ir zināms, ka ir bijuši jau piemēri šādi te, kad upe pilnībā, vai ja tā ir, jo sevišķi tās mēdz būt arī mazas upes, ka viņas visi tur esošais, viņš aiziet bojā. Un patiesībā tā upē mirst, teiksim tā.
Un tieši tā cēloņa sakarībā ar vielām, kuras ir atrodamas medikamentos, pat tā, jā?
Ne tikai, protams, mēs esam analizējuši specifiski vielām, specifiski šīs te ietekmes, kas var būt tāda arī tā ISO ekotoksāts testus un skatās, kādā veidā ietekmē šīs te specifiskās koncentrācijas. Bet, protams, ka notekūdens ir tāds, kas tev ir maisījums, tev ir ne tikai farmaceitiskās vielas, tur ir viss kaut kas cits. Un tieši no notekūdeņiem specifiski izšķirt, vai tās ir farmaceitiskās vai kādas citas vielas, mēs to nevar izdarīt. Mēs varam analizēt vai meklēt to, ko mēs zinām un gribam atrast. Tādā veidā mēs varam noteikt šīs koncentrācijas. Protams, tur ir arī cita piesārņotāja.
Cik liela daļa varētu būt, es nezinu, vai tas ir rēķināts un pētīts, bet pajautāt es varu tieši šie farmaceitiskie savienojumi, kur nonāk ūdeņos, vai par to ir kāds priekšstats apmēram no vispārējā kaitīguma, kas tur ir?
Kā lai saka?
Ja nav pētīts, droši sakiet, nav zinātniekiem
jāzda. Jā, nav. Nē, noteikti ir kaut kur pētīts, tas ir, bet vai tieši, jo vienmēr ir grūti analizēt to, ja tev ir šī te koncentrācija, tad vajadzētu pievilkt, un arī cukurs noteikti tā daudzumā var būt kaitīgs. Tad ir tas, kurā vietā sākas šis te, tas kaitīgums un apjoms, jo valsts no valsts ļoti atšķirās. Un noteikti, farmaceitisko vielu piesārņojums skaidrs, kad viņš būs, jo mēs daudz lietojam zāles, un viņš arī paliks, jo mēs tā kā aizvien vairāk tās lietojam. Un noteikti specifiski, kas tieši, un vēl piesaistīt vidus riskiem, tas būtu vērienīgi, ja to tā varētu.
Un būtu vērienīgi un vērtīgi, jā. Bet katrā ziņā mēs varam tur palīdzēt vienkārši to, ko neizlietojam paši, nesam atpakaļ uz aptieku. Tas ir tieši tik vienkārši. Liels paldies par sarunu. Ieva Putna Nīmane, Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētniece, bija mūsu sarunbiedrene.